Tempo para o deporte, como cada semana os martes, xa o saben, temos unha cita co deporte local. E hoxe imos falar de fútbol, achegámonos á máxima categoría do fútbol redondelán para falar do Choco. Para iso temos outro lado da liña telefónica o seu adestrador, Jacobo Montes. Moi bo día.
Hola, bons días.
Grazas, como sempre, por nos acompañar, Jacobo, e temos que comenzar, non podías de outra maneira, dándoche os parabéns, as felicitacións tamén dende aquí, dende a radio, porque certamente estánse a cumprir, penso que objetivos que a tío de agora para o Choco eran case impensables, non?
Sí, a verdade que sí. A quen lle contásemos que na semana 35 o Choco estaría en disposición ou na posición privilexiada para poder ser cuarto e disputar, ter acceso a disputa do playoff polo ascenso a segunda B, pois non estarían locos, pois mira, pois é a situación a que se atopa o Choco, esperemos que ou vamos a por toda a nosa parte para que a ver se si somos capaces de manter esta posición hasta a xornada 38.
Queda moi pouquiño, estamos na reta final da Liga e agora esas cousas se ven diferentes, non? Os comezos, nos falábamos contigo pois cando comezaba esta segunda temporada do Choco na terceira división cun resultados espléndidos, ti como sempre moi prudente falábasnos pois bueno, do calendario, non? Que os primeiros partidos da volta pois eran máis doados, máis asequibles, non? Por esas circunstancias, non? Do calendario, que na reta final os rivais iban a ser máis duros, que se iba a apretar todo máis, e así foi, con todo o Choco seguiu manténdose, non? Unha posición cómoda, e agora, pasiño a pasiño, logo da vitoria deste domingo diante do Bergantiños, que penso que foi clave, non? Tamén para manter esta situación, pois, en fin, o que parecía algo, pois, bueno, moi lonxe, algo circunstancial, do Choco na cabeza da clasificación, agora é unha realidade moi asentada, porque queda nada para rematar a Liga e está na vosa man, non?
Sí, quedan tres partidos de máxima dificultade, pero bueno, como decíamos en anteriores situacións, que a segunda parte do calendario era moi exixente, e o Choco leva competindo nos últimos 2-3 meses contra os mellores equipos da categoría, está competindo e rendindo a un nivel moi alto. Nos quedan tres finais por diante, empezando xa polo partido de Ribadeo, que vai ser un partido moi complicado o domingo que ven, pero bueno, estamos nunha situación privilexiada, non temos nada que perder, entón, pois, no nivel que estamos demostrando, no nivel que estamos ao que estamos competindo, son optimista, por que non ser prolongar este sono, a ver si somos quen de que dure tres semaniñas máis, poder disputar un playoff que sería histórico e fabuloso para Redondela.
Porque a mí, eu non sei, non teño aquí un histórico que consultar, Jacobo, pero eu penso que sería moi difícil que se dera esta circunstancia dun equipo na segunda temporada nesta categoría que chegue a estas posicións, non? A disputar a fase de ascenso, que é o caso do Choco.
Sí, a ver, podría haber algún caso porque sempre hai equipos que unha vez que suben de categoría pois duplican presupostos ou cometen altos riscos porque levan demasiado a proposta económica do equipo, o presupuesto económico do equipo. Este non é o caso do Choco. O Choco é un equipo moi humilde que apenas subiu moi pouquiño o seu presupuesto con respecto ao ano pasado e fai 2 anos, entón aí se caise donde máis mérito ten, digamos, a tempada que está facendo o Clube Deportivo Choco, que cun presupuesto moi humilde, dos máis baixos da categoría, pois está competindo contra equipos que o triplican en presuposto, pois iso é froito do traballo diario e de facer ben as cousas tanto deportiva como extradeportivamente. Moi contentos por iso, a ver, como te decía antes, a ver se si somos quen de alargar este sono tres semaniñas máis e poder disputar un playoff.
Como sería para a afección, non? Quero decir que moitos xa o estarán mascando, non? Xa estarán vendo que bueno, que está aí, que xa se toca coas puntas dos dedos e vai ser de seguro, non? No caso de poder acadalo, que non é nada descabellado, non? O contrario, quedan 9 puntos en xogo e o voso rival inmediato, que ademais é o próximo que os enfrentades, está a 4 puntos de distancia. É máis que probable, non? Que se consiga ese obxectivo. Eu non sei, estades xa pensando en facer unha gran festa, en como se vai organizar esa participación do Choco, non histórica, na fase de ascenso?
No, a ver, de festas non se pode falar porque ainda non fixemos nada, o sea, cumplimos o objetivo primordial que era a salvación, pero quedan, como te dicen antes, tres finais moi duras, o sea, a primeira xa en Ribadeo, un equipo que no seu campo, no Pepe Barrera, pois só perdeu un partido contra o Arosa, que a la fai 4 ou 5 meses, entón vai ser un partido de máxima dificultade, pero tamén é certo que hai que ser realistas. Estamos na xornada 35, o Choco ten 4 puntos de ventaxa sobre o quinto, sería tonto e hipócrita pola miña parte decir que no temos ben, pois sí o temos ben, pero tamén digo que nestas últimas xornadas é máis difícil gañar, o sea, todos os equipos teñen obxectivos polos que loitar, moitos equipos ou a maioría dos equipos non conseguiron aínda os obxectivos nas súas tempadas respectivas, entón, pois, intuyo que serán tres finais e tres partidos moi disputados, do nivel dos que vimos disputando nos últimos dous meses, pero non por iso, nos queremos quitar de encima o cartel de favoritos porque a clasificación ha sido reflicta na xornada 35. O Choco para a cuarta posición e o equipo mellor colocado, iso nos dá o cartel de favoritos. Non sabemos que queremos vivir con ese favoritismo, digamos.
Asumir eso peso, non desa responsabilidade, Jacobo, con gusto, ademais,
sí.
Supoño.
Sí, con moito gusto, o sea, eu pagaría por esta situación, sería outro caso moi distinto que nos estivésemos xogando na xornada 36, pois a salvación, pois mira, que todos os problemas sean estes, como se soe decir, ¿no? que o teu problema sexa manter unha cuarta posición, temos moi pouquiño que perder, se a final da tempada pois conseguimos manter esa cuarta posición, pois será un éxito rotundo, e se non conseguimos disputar o playoff, tamén será un éxito rotundo, porque non hai que olvidar que o equipo estaba feito para cotas menores, e o rendimento e a evolución do equipo foi tal que o fixo evolucionar tanto para poder estar disputando ou estar loitando por meterse nun playoff de ascenso a segunda vez.
E certamente o Choco está demostrando, non, xornada tras xornada, que un equipo, en fin, no termo máis absoluto da palabra, non, un conxunto moi ben engranado, con moito traballo detrás, con moita preparación, da que neste caso ti como míster eres artífice, e demostrábadelo tamén este pasado domingo, non, cando todo estaba en contra nese partido con Bergantiños, demostraba o Choco pois ese esforzo, ese traballo, ese non dar nada por perdido nunca, non, en inferioridade numérica, por detrás no marcador, diante do Bergantiños, finalmente o Choco faise cos tres puntos que eu penso que marca ese punto de inflexión, non, nesta recta final da Liga.
Sí, a ver, afrontábamos o partido con... Eu creo que salimos ao campo moi, moi excitados, o sea, con unha sobremotivación que non sempre é boa. Non estábamos cómodos no partido, o Bergantiños nos estaba presionando moi arriba, non éramos quen de ter o noso xogo habitual combinativo, fluyo de lo pues se puxeron 0-1 marcador, pero as cousas se puxeron no minuto 30 cando nos quedamos en inferioridade numérica. Era un panorama moi feo, tivemos 10 minutos finais da primeira parte de desconcerto, donde eles puxeron facer o 0-2, non fixeron, por contra nos, nunha xogada de Silva, combinou con Hugo, Hugo fixo un bo gol, nos fomos ao descanso un ainda sin inferioridade, pois as nosas opcións creceron, mudamos o sistema, lle demos un poquinho o peso do partido a Bergantiños, creo que na segunda parte logramos controlar moi ben o Bergantiños, fixemos un segundo tempo moi, 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 moi aceptable para conseguir unha victoria que creo que é merecida. Ese é o valor do Choco, o sea, o Choco este ano é un equipo que manexa moitos registros, que é capaz de xogar combinado, de contragolpear, de xogar directo, o sea, está defendendo mellor o balón parado de que teníamos na primeira volta, o sea, todos son noticias boas, o que máis me alegra é ver que o equipo sigue evolucionando todavía, o sea, estamos no mellor momento, pero creo que ainda non estamos no noso máximo, digamos, de rendemento que pode dar o equipo, porque sigo vendo o equipo que crece, vamos.
Pois un equipo que aínda parece que non deu ese 100%, a onde podría chegar o Choco, non, entón, Jacobo, si de ser certo, non? Porque está superando, como decíamos, non, as mellores expectativas, nin en soño se podía contar co Choco nesta situación, e isto fai, pois como cando o Choco ascendeu, non, a terceira división, que moitos equipos con máis orzamento, con máis peso na categoría se fixaran nos xogadores do Choco, e tamén entendo que non seu adestrador, non, que é o artífice de que isto sexa posible. Xa sabemos onde vai estar o Choco a próxima temporada, non? Porque, bueno, en fin, malia que xogue a promoción de ascenso, si xoga, xa sería un premio. Entender que o Choco pudese acadar o ascenso, pois non sei, non penso que xa estaría un pouco fora dos obxectivos, non? Entón, o que non sabemos é onde vai estar Jacobo Montes a próxima temporada.
Ui, ainda é moi cedo, o sea, ainda queda, estamos inmersos nunha loita maravillosa por meternos en playoff, ainda estamos inmersos nas semifinais da Copa Diputación, o sea, queda moitos objetivos que cumplir, é moi cedo ainda, o sea, eu estou moi contento, estou orgulloso de como redondelano que son de adestrar o equipo do Pobo, é un orgullo, é unha responsabilidade, pero ainda moi cedo, ainda queda un mes moi duro de competición, e alá cando acaba a temporada regular e a Copa Diputación, pois será momento de sentarse, falar co clube, e ver si podemos pois prolongar este vínculo, que sería xa o quinto ano, ou si por ende pois temos que pôr punto final. Non sei, ainda moi cedo, creo que ainda non é tempo para sentarse e falar.
Pero, sen dúbida, somos todos conscientes de que haberá máis equipos, non? Que queiran contar con Jacobo Montes logo destas dúas temporadas na Terceira División.
Iso son cousas que xa non depende de un. O sea, eu son dos que penso que un adestrador ten que intentar controlar o que se pode controlar, que mellorar o teu equipo deportivamente. Despois, se hai outros clubes que se fixan en ti ou non se fixan en ti, xa non depende de un. Entón, do que non depende de un, pois eu son dos que non me rompo a cabeza, non perdo o tempo. O sea, tamén te digo que é moi cedo para saber se hai intereses de outros clubes, pero tampouco me quito o sono. O sea, eu o que podo controlar, que o mellorar o equipo deportivamente, pois eu creo que o está facendo, o choco a nivel deportivo, o que a nivel extradeportivo, de si hai equipos que se fijan en Jacobo, pois non depende de min, non lle dedico moito tempo, non me quita o sono, como se sabe decir.
Pois do que ti depende, Jacobo, de mellorar este choco, de elevalo ao seu máximo nivel, non cabe dúbida, non somos todos testemunhas de que o estás a conseguir e con creces. Así que moita sorte para ese partido deste domingo en Ribadeo. Grazas, como sempre, por atendernos e estaremos moi pendentes, como sempre, desta reta final de Liga, deste mes que queda por diante o choco para celebrar con vos, como non, todos estes éxitos. Moitas grazas e moi bo día.
Moitas gracias a vos. Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along.